Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Բարգավաճ, Հայաստանը դուրս է եկել բողոքի ցույցի ի պաշտպանություն ծեցի ենթարկված կուսակցի։
Երկիրը վերածվում է բռնարարքների մի գործիքի։
Իշխող Հանրապետականը հակադարձում է Ծառուկյանի խնամի Հովիկ Աբրահամյանի շուրթերով։ Ղարաբաղի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել պարզելու Բերձորի միջադեպի մեղավորներին։
Նա ով կազմակերպել այն քիրաչի բացավ։
Պաշտոնական Երևանն արձագանքում է Ալիևի կոչին դադարեցնել օկուպացիան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը $1,000,000 ունի արտասահմանյան բանկում, բացահայտում են հետաքննող լրագրողները։ Այլ թեմաներ՝ մշակույթ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բարգավաճ, Հայաստան կուսակցությունը, ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսն այսօր պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որի համաձայն փետրվարի 15-ին տեղի կունենա երեք ուժերի ղեկավարների՝ Գագիկ Ծառուկյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպումը։ Եռակողմ այս հանդիպման ընթացքում կուսակցությունների ղեկավարները քննարկելու են համաժողովրդական շարժման առաջիկ անելիքները, նշված է ԲՀԿ-ի հաքի և ժառանգության կողմից տարածված համատեղ հաղորդագրության մեջ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն արձագանքել է Բարգավաճ, Հայաստան կուսակցության երեկվա հայտարարությանը, որով Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժն ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանի դեմ կատարված հարձակման պատասխանատու էր համարել երկրի բարձրագույն ղեկավարությանը։ ԲՀԿ-ի կողմից տարածված հայտարարությունը ես համարում եմ շտապողական և կոպիտ սխալ, որն ուղղակի անընդունելի է։ Ես ակնկալում եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանն անձամբ պետք է հետևի իր քաղաքական կառույցից դուրս եկող հայտարարություններին կամ դրանցում տեղ գտած էմոցիոնալ անհեթեթությունները մենք ստիպված պետք է ընկալենք, որպես իր անձնական կարծիք, հայտարարել է Հովիկ Աբրահամյանը, հավելելով նման անպատասխանատու հայտարարություններից բխող հնարավոր զարգացումների ու սրացումների ողջ քաղաքական պատասխանատվությունը մնալու է անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի վրա։ Մոտ 1.5 ժամից Երևանում կմեկնարկի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի արտահերթ նիստը, չի բացառվում, որ դրա ընթացքում քննարկվեն նաև վերջին օրերի իրադարձությունները, մասնավորաբար ԲՀԿ-ի քաղաքորդի անդամ Արտակ Խաչատրյանի դեմ իրականացված հարձակումն։ Այս մասին Newsline-ին փոխանցել է Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, հիշեցնեմ ի դեպ, որ որպես կանոն Հանրապետական ղեկավար մարմինն իր նիստերը գումարում է 5-7 օրերին։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային ինտերակցիան այսօր գաղտնազերծել է HSBC բանկի շվեյցարական մասնաճյուղի հազարավոր փաստաթղթեր, դրանց համաձայն բանկում 2006-2007 թվականներին անձնական հաշվեհամար է ունեցել նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III հետաքննող լրագրողների տվյալներով Գարեգին III ներսես անվանումը կրող հաշվեհամարի վրա $1,100,000 է եղել։ Հայ առաքելական եկեղեցին արդեն իսկ արձագանքել է հրապարակմանը, հայտարարելով, որ հաշվեհամարը բացվել է մեջբերում Իշա եկեղեցու բարեգործական նպատակներով։ Ադրբեջանն իր ապակառուցողական դիրքորոշման արգելակում է Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակցությունների առաջընթացն։ Այսօր Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերի հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովին Ադրբեջանի նախագահի հրաժարումը ընդունել միջնորդների կողմից առաջարկված միջազգային իրավունքի հայտնի երեք սկզբունքները վկայում են միջազգային հանրության կոչերի նկատմամբ Ադրբեջանի արհամարանքի մասին, նշել են Նալբանդյանը։ Սրանք էին այդ ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ վերջին օրերի հերթական աղմկահարույց բռնարարքի մասին։ Շաբաթօրը դիմակավորված անձին կառավարել ու դաժան ծեցի են ենթարկել Բարգավաճ, Հայաստան կուսակցության ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանին։ Նա ակտիվորեն մասնակցում էր շրջանառության հարկի դեմ առևտրականների ցույցերին։ Արտակը ծանր վիճակում հիվանդանոցում է, Գագիկ Ծառուկյանն է այցելել կուսակցին։ Այսօր էլ առավոտից ԲՀԿ-ականները հավաքվել էին կառավարության առջև պահանջելու բացահայտել ծեցի հեղինակներին։ Եվ տպավորություն է, որ այս միջադեպը կարող է նոր թափ հաղորդել Ծառուկյանի կուսակցությանը, ոչ իշխանականից դառնալ ընդդիմադիր։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Եթե Արտակ Խաչատրյանի առևանգման եւ դաժանցեցի պատվիրատուներն ու իրականացնողները շուտապույտ չբացահայտվեն, ապա տեղի ունեցած զազրելի հանցագործության ողջ պատասխանատվությունը կգրի քաղաքական իշխանությունը, ազատության հետ զրույցում ասաց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը։
Իրենց պատկերացրած չարգերտավոր ապահով Հայաստանը շատ սրընթաց եւ արագընթաց քայլերով վերածվում է գանգստերական եւ բանդիտական Հայաստանի։ Ես միայն Արտակի դեպքի մասին չեմ ասում, դրան նաեւ նախ որտող բոլոր դեպքերը վկայում են մեկ բանի մասին, որ ցավոք սրտի ազատ խոսք, ազատ տեսակետ, սեփական իրավունքի, իր համակարգացիների իրավունքի համար պայքարը, ահա այսպիսի հետևանք է ունենում։
Եթե սեղմ ժամկետներում հանցագործությունը չբացահայտվի, հրաժարականների պահանջները 1-2 պաշտոնյաներով չեն սահմանափակվի, ասաց Զոհրաբյանը։
Եթե այս հանցագործությունը չբացահայտվեց, 1 կամ 2 հոգու պաշտոնանկության հարց դրվելու, ես հիմա շատ փակագծեր չեմ ուզում բացեմ։
Բարգավաճ Հայաստանը կարող է բոյկոտել նաև ազգային ժողովի նիստերը, եթե մինչև հաջորդ քարոռիայի սկիզբը փետրվարի 23-ը չբացահայտվեն կատարողներն ու պատվիրատուները։
Եթե մինչև այդ բացահայտված չլինի, ապա անկախ նրանից մեր համախոհ քաղաքական ուժերը կմիանան թե չէ, մեծ է հավանականությունը, որ Բարգավաճ Հայաստանը կբոյկոտի հաջորդ քարոռիան խորհրդարանական։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ասում է, բոյկոտելու հարցը այսօր կամ վաղը կքննարկեն, քանի որ կոլեկտիվ որոշման կողմնակից են, իսկ իր անձնական կարծիքով բոյկոտը անգամ ուշացած է։
Եթե նախորդ քարոռիային մենք այդ բոյկոտը անենք, կարող այս դեպքերը չլինեն։ Եթե մենք 2 ամիս առաջ դուրս գայինք հրապարակ ավելի ակտիվ, կարող այդ մի դեպքերն էլ չլիներ։ Հասարակությունը որքան շուտ արձագանքի այս դեպքերն եւ ճիշտ ու արագ ռադիկալ քայլերով արձագանքի, այս դեպքերը կկանխվեն, ուրիշ ձև չկա։
1 ամիս առաջ սեփական տան շքամուտքում բռնության ենթարկված ընդդիմադիր գործիչը վստահ է, բռնության դեպքերը պետք չէ դիտել որպես կոնկրետ անձանց դեմ իրականացված քայլեր։ Արամ Մանուկյանը համարում է, իշխանությունը փորձում է վախի մթնոլորտ ստեղծելով կանխել սպասվող քաղաքական պայքարը։
Բոլորը գիտեն, որ առաջիկայում լինելու է երիակի լիդերների հանդիպում եւ քարտեզն է մշակվելու միասնական միջոցառումների, հանրահավաքների մասնավորապես։ Այդ հանրահավաքների դեմ առնելու համար իշխանությունները, քանի որ այլ գործիքներ չունեն, փորձելու են վախի մթնոլորտ տարածել, փորձելու են ակտիվիստներին, կարևոր չէ ում, վախացնել, սպառնալ, ահաբեկել։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով, եթե ազգային ժողովի նիստերը բոյկոտելու խնդիր լինի, ապա դրա հիմքում պետք է դրվի ոչ միայն Արտակ Խաչատրյանի դեմ բռնության դեպքը։
Ես կարծում եմ, դա պետք է լինի համալիր, լիարժեք մոտեցում։ Մենակ մեկ դեպք չէ, սա ունի շարունակական բնույթ, առնվազն այս տարվա բոլոր դեպքերը պետք է ներառված լինեն բոյկոտի պահանջի մեջ։ Եթե ոչ, ապա մենք ուղղակի հատվածային մոտեցում ենք ցուցաբերում, որը իհարկե չի ունենալու արդյունավետություն։
Ժառանգության խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանն էլ նկատում է, որևէ բռնարարք չի բացահայտվում, բացահայտվածներն էլ իրական եւ մարժեք գնահատական չեն ստանում։ Իշխանությունը չի կարողանում ապահովել իր քաղաքացու անվտանգությունը եւ այս կեցվածքով ընդդիմությանը մղում է ավելի արմատական քայլերի։
Իր այս կեցվածքով, չգիտեմ, դա ծրագիր է թե ոչ, իշխանությունը ավելի արմատական քայլերի է մղում, ոչ իշխանական ուժերին ընդդիմությանը, որովհետեւ այլևս չի կարելի համբերել, չի կարելի համդուրժել, չի կարելի ընդհանուր լիգբեզային ձևակերպումներ տալ իշխանության կողմից, թե մենք դատապարտում ենք, ինչն ենք դատապարտում։ Ընդհանրացված խոսքերը, որ մենք դատապարտում ենք բռնությունը, դա ավելի է մտահոգում։ Որ ընդամենը խոսքեր են։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով, իրենք Մայդանի կողմնակից չեն, առայժմ փորձում են օրենքի շրջանակներում ժամանակ տալ իրավապահներին բացահայտելու գործը, սակայն եթե կարճ ժամկետում արդյունք չեղավ, ոչ ոք ժողովրդական ընդվզումը չի կարող բացառել։
Եթե ոչ, ապա որևէ մեկը չի կարող բացառել եւ որևէ մեկը չի կարող կանխել, երբ որ 100 հազարավոր քաղաքացիներ այո դուրս կգան իրենց իրավունքների, մեր բոլորի իրավունքների, Հայաստանի հանրապետության քաղաքացու ոտնահարված իրավունքի համար պայքարելու, երբ որ կրկնում եմ երիտասարդին, որը պայքարում էր ընդամենը իր եւ իր գործընկերների իրավունքների, աշխատանքային իրավունքների համար, կարող են այսպես, կրկնում եմ, սիցիլիական գանգստերների ոճով առևանգել եւ 6 ժամ շարունակ դաժանաբար ծեցի ենթարկել։
Քարյակը լքած դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը եւս դատապարտում է բռնությունը։ Նրա խոսքով, ել ավելի անընդունելի է իր իրավունքները պաշտպանող քաղաքացու դեմ հարցակումը, ողջանդրություն անկախ քաղաքական հայացքներից պետք է պահանջի գտնել մեղավորներին։
Նման մեթոդով կամ նման ձևով լրացնել կամ փորձանել լրացնել սեփական իրավունքների պաշտպանության հանդես եկող մարդկանց գործողությունները կամ վարկագծը ընդունելի մոտեցում չէ։
Ոչ իշխանական ուժերի հնարավոր բոյկոտին միանալու մասին դաշնակցական պատգամավորն ասաց, դեռ նման հարց չի քննարկվել, սակայն նման քայլի դիմելուց առաջ պետք է արդյունավետությունը քննարկել, արդյոք օրենսդիրներին անգործության մատնելը կնպաստի գործի բացահայտմանը։
Խռով կանի կեսվածքով չպետք է այս դեպքում առաջնորդվել, այլ պահանջատիրոջ կեսվածքով։
Արտակ Խաչատրյանին դաժանցեցի ենթարկողներին եւ պատվիրատուներին շուտապույտ բացահայտելու պահանջով այսօր կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիային կազմակերպել կասեցում շարժման մասնակիցները, ներկա այն նաև ոչ իշխանական եռյակի ներկայացուցիչները։
Եկեք մեր կողքին, սա համազգային խաղ է, համազգային շարժում է։ Միացում, 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 միացում։
Կառավարության շենքի մոտից ակցիայի մասնակիցները, հաղթահարելով ոստիկանական պատնեշը, շարժվեցին դեպի քնչական կոմիտե, պահանջելով հանցագործությունը սեղմ ժամկետներում բացահայտել։ Տաթևիկ Լազերյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող հանրապետականը բավական կոշտ է արձագանքում կոալիցիոն երբեմնի գործընկերոջ Բարգավաճ Հայաստանի գնահատականներին։ Ընդ որում Ծառուկյանի կուսակիցներին պատասխանելու գործը ստանձնել է անձամբ վարչապետը, ով Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի խնամին է։ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր սպառնացել է, թե անհետ-հետ հայտարարությունների համար կարող է Գագիկ Ծառուկյանն անձամբ պատասխան տալ։ Հովհանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր կոպիտ սխալ է որակել խնամի Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի հայտարարությունը Արտակ Խաչատրյանի դեմ բռնության վերաբերյալ։ Աբրահամյանը կոչ է արել Ծառուկյանին այսուհետ անձամբ հետևել իր քաղաքական կառույցից հնչող հայտարարություններին։ Թերթեյեմի հետ զրույցում շտապողական և անհեթեթ որակելով Բարգավաճ Հայաստանի արձագանքը վարչապետը զգուշացրել է, որ եթե ԲՀԿ առաջնորդը չհետևի այդ անպատասխանատու հայտարարություններին, ապա դրանցից բխող հնարավոր զարգացումների և սրացումների ողջ քաղաքական պատասխանատվությունը մնալու է անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի վրա։ Բարգավաճ Հայաստանի արձագանքը երկար սպասել չտվեց։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասել է, որ երկրի քաղաքական ղեկավարությունը մեղավոր է ոչ միայն կոնկրետ այս վիճակի, այլ երկրում տիրող անորոշության, անարդարության ձևավորված ավանդույթի, տնտեսական խայտառակ վիճակի ու արտագաղթի համար։ Իշխող հանրապետականում կարծում են, որ Բարգավաճ Հայաստանի գործընկերները շտապել են զգացմունքային գնահատականներ տալ, այն դեպքում, երբ միջադեպի մանրամասները դեռ հայտնի չեն։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը օրինակ կոչ է անում չքաղաքականացնել հարցը և հավելում, որ հենց հանրապետականն է շահագրգռված, որ միջադեպը շուտ պարզվի։
Ես ավելի շատ դիտանում եմ դեպի անձնական դաշտ, ենթադրենք, եթե ես ենթադրություններ անեմ։ Ես քաղաքական ենթատեքստ չեմ տեսնում այստեղ, եթե կլինի քաղաքական ենթատեքստ, նոր կանին գեզրանգումներ։
Բարգավաճ Հայաստանի հայտարարությունում նշված էր, որ միջադեպի ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է երկրի քաղաքական իշխանության վրա։ Իշխող կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը կարծում է, որ որոշ ժամանակ անց շատ ԲՀԿ-ականներ կզղջան այս հայտարարությունների համար։
Միանգամից վերդիկտ են հնչեցնում։ Եթե տենց տվյալներ ունեն, թող գնան դիմեն դատախազություն կամ դատարան։ Չի կարելի անթույլատրելի գնահատականներ հնչեցնել առանց կոնկրետ աղբյուրը նշելու։
Հանրապետականում վստահեցնում են, որ առաջին հերթին հենց իրենց ձեռնտու չէր այս միջադեպը, քանի որ նման դեպքերում բոլոր սլակները ուղղվում են իշխանությունների դեմ։ Բարգավաճ Հայաստանի քաղ խորհուրդը իր հայտարարությունում նաև կոչ էր անում Բարգավաճի խորհրդարանական խմբակցությանը քննարկել ազգային ժողովի աշխատանքները բոյկոտելու հարցը և այդ մասին խորհրդակցություններ սկսել մյուս խմբակցությունների հետ։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով պատմությունը ցույց է տալիս, որ բոյկոտից տուժում են հենց բոյկոտող ուժերը։ Այս հարցում իշխանության դիրքորոշումը մեկն է. քաղաքական գործընթացները պետք է նորմալ հունով ընթանան, և բոլորը իրենց քայլերով պետք է ուժեղացնեն երկիրը։
Հայաստանում եկել է վերջապես ժամանակը, որպեսզի բոլոր քաղաքական ուժերը ոչ թե առաջնորդվեն առաջին հերթին իրենց կուսակցական շահերով, այլ առաջնորդվեն նաև պետական շահի գերակայությամբ։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ վստահ է, որ բոյկոտը նպատակահարմար չէ։ Եթե Բարգավաճ Հայաստանը գնա այդ քայլին, կնշանակի, որ ուզում է խաթարել ազգային ժողովի աշխատանքները, ասում է նաև հավելում, որ միևնույն է, դա իրենց չի մտահոգում։
Հանրապետականը կազմում է մեծամասնություն և նման դեպքերի երևույթներ մենք ունեցել ենք, բոյկոտի և բնականոն աշխատանքը մենք շարունակել ենք, բայց չեմ կարծում, որ քաղաքական ուժերը, մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը, նաև Բարգավաճ Հայաստանը նման ոչ հեռանկարային որոշում կարող է կայացնել։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, մեր թղթակիցը քիչ առաջ հիվանդանոցում զրուցել է ծեցի ենթարկված Արտակ Խաչատրյանի հետ և այդ ռեպորտաժը կներկայացնենք առաջիկա րոպեներին այս եթերաժամի ընթացքում։ Եվ ինչպես տեղեկացակ լուրերի թողարկումից, այսօր միասնական հայտարարությամբ են հանդես եկել Բարգավաճ Հայաստան, Ժառանգություն և Հայազգային կոնգրես կուսակցությունները, տեղեկացնելով, որ առաջիկա կիրակի փետրվարի 15-ին հանդիպելու են երեք ուժերի ղեկավարները՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը և Գագիկ Ծառուկյանը։ Ըստ հաղորդագրության, եռյակի առաջնորդները քննարկելու են համաժողովրդական շարժման առաջիկա անելիքները։ Այժմ էլ բռնության մեկ այլ դեպքի մասին, որ տեղի էր ունեցել Արցախի սահմանին, ծեցի էին ենթարկվել Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած երթի մասնակիցները։ Ղարաբաղցի իրավապահները նաև ավտոմեքենաներն էին ջարդու փշուր արել, հենց Ազատ Արցախը ողջունում է վահանակի ներքո։ Միջադեպից 10 օր անց Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը դեռ քրեական գործ չի հարուցել։ Այսօր սակայն հայտնի դարձավ, որ գոնե քննվում է, թե ովքեր էին ծեցել Սեֆիլյանին դիմավորողներին։ Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Բերձորի միջադեպի առնչությամբ հարուցված քրեական գործով տուժածները հայտարարում են, որ չեն վստահում Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահ համակարգին, պնդելով, որ այդ քայլով Ղարաբաղի իշխանությունները պարզապես քավության նոխազ են փնտրում։ Բերձորի միջադեպից մեկ շաբաթ անց Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը գործեր է հարուցել քրեականորեն զգրքի 269-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով Ղարաբաղի 3 քաղաքացիներին հունվարի 31-ին ժամը 13-ի սահմաններում Քաշաթաղի շրջան Աղավնո գյուղի մոտակայքում անհայտ անձանց կողմից ծեցի ենթարկելու և ծեցի ենթարկված քաղաքացիներին պատկանող մեքենաների տարբեր մասերը վնասելու փաստերի կապակցությամբ։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք կան ձերբակալվածներ կամ բերման ենթարկվածներ, Ղարաբաղի ոստիկանության մամուլի խոսնակ Ֆելիքս Հարությունյանը հրաժարվեց մանրամասնել, նշելով, որ գործը դեռևս նախաքննության փուլում է։
Ես հիմա ձեր հարցերին բացարձակապես չեմ կարող պատասխանել, քանի որ նախաքննության շահերից նրանով եմ հաշվի առներ ավետ դեպքի միջադեպի հնչեղությունը, մանրամասը մանրակրկի պիտի քննության ենթարկվեր, նոր բոլոր հանգամանքները պարզում։
Գործով տուժածները նախկին ազատամարտիկներ են, Ժիրայր Սեֆիլյանի մարտական ընկերները։ Ազատության հետ զրույցում պատմում են, որ չնայած շաբաթներ շարունակ Ղարաբաղում ամենաբարձր մակարդակով տարվող հակակարոշչության ավտոերթի նախաձեռնության վերաբերյալ, այդուհանդերձ որոշել են մեկնել և դիմավորել իրենց ընկերներին։ Քերոբ Ղազարյանի խոսքերով Ստեփանակերտից Բերձոր տանող ճանապարհին 2 անգամ քաղաքացիական հագուստով անձինք հարձակվել են իրենց վրա, ծեծել, վնասել մեքենաները, հայհոյել, մեքենայից իրեր տարել։
Մենք մի քանի հոգով մեքենայով գնացել ենք մարդ դիմավորել։ Մենք են կանգնում ենք ուտեղ, տեսնենք շատ մարդ կա կանգնած, ճանապարհը թագած, միքնդեղ մարդ կա, բայց մի հատ ոստիկան չկա, չգիտես ինչի, եթե որովհետեղ ճարապես հավաքալում, միշտ ոստիկանությունը չէ, հսկում են և այլ և այլ, բայց ոստիկան չեք տեսել, հետո մարդիկ մոտեցել են մեզ, ծեծել են, ջարդել են մեզ մեքենան, քշրել են, ճամփո են դրել, հետո եկել ենք մի հատ ուրիշ տեղ, էլի տեսել ենք ճանապարհը թագած, որը ցերեկով, էլի մարդիկ են հավաքված, էլի ոչ մի ոստիկան չկա, նույնը տեղակայքում, այսինքն այն տպավորությունը ստեղծում, թե ցանկացած ժամանակ, եթե դուրս գաս, կարող արդեն մի խումբ մարդիկ ճամփ են փագել, ձեր բռնել ծեր մեքենա ջարդ են, միջի եղած չեղածը գողանան տան են, այո են, եվ ճամփ դնեն, դուրս է գալիս, որ այլախոհություն, այլակարծությունը
Նախկին ազատամարտիկը հայտարարում է, որ բավարար պատճառներ ունի չհավատալու ոստիկանությանը գործը բացահայտելու հարցում։ Ոստիկանությունը չի կարող պատժել ինքն իրեն, ասում է նախկին ազատամարտիկը։
Ոչ կարող, մարդը, որը ինքը արել այդ բանը, ինքը իրեն բացահայտել։ Բան կլինի, ես չեմ հավատում դրան, ճիշտ ասած, բայց գործ են հարուցել, դա ոստիկանության գործն է, իրենք դրանով զբաղվում են, թող զբաղվեն։ Ես բան չունեմ ասելու, ես իրենց ընդհանրապես ասում եմ, որ իշքան բանը կատարվի, Մնացածը ոստիկանության գործն է, կբացահայտեն, չեն բացահայտի, կգտնեն, ինչ-որ քաղության նոխած կգտնեն, վերևերեն բարձրեն, թե ինչ կանեն, չգիտեմ, քաղնի մաստա էլի, ինչ վրա հետ։
Ծեծի ենթարկված մյուս ազատամարտիկը Մխիթ Հարավետիսյանը հունվարի 31-ին Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոց է տեղափոխվել մարմնական վնասվածքներով, կապտուկներով։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատաբժշկական փորձակնության է ենթարկվել միջադեպից օրեր անց։ Ասում է, որ լավ ճանաչում է, թե ովքեր են իրենց վրա բռնություն գործադրել։ Այդ ամենն արվել է վկաների ներկայությամբ, սակայն չի պատրաստվում անուններ տալ, կսպասի, մինչև ոստիկանությունն անձամբ հայտնաբերի այդ անձանց։
Կան մարդիկ, որ շատ լավ հիշում, շատ լավ ճանաչում, բոլորին ճանաչում Արցախ ընդառաջ, բայց ես արդեն չեմ տվել զուտ նույն իմաստով, որ չեմ հատում, որ այդ մարդկանց հանդեպ տեղական գործը հարուցվելու, այդ մարդիկ պատժելու են և այդալելու հետո, ռեժիմը փոխելու հետո։ Ինձևականությունը վերջում մի երկու հոգիսից երևույթ կատողություն կստանան կամ պաշտոնից կհեռացվեն։ Սա կազմակերպված է Հայաստանի Հանրապետության չընտրված նախագահի կողմից։
Բերձորում տեղի ունեցած միջադեպից 10 օր անց Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը, սակայն, չի շտապում պարզել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին բռնության ենթարկելու հանգամանքները։ Միջադեպի շուրջ հետաքննությունը շարունակվում է, ծառայողական քննությունն ընթացքի մեջ է փոխանցում են Ղարաբաղի ոստիկանությունից։ Ղարաբաղի իշխանությունների կոչերին չհնազանդված ապացեցի ենթարկված ազատամարտիկները վստահ են իրենց ծեծողների տեղը ոստիկանությունը լավ գիտե, ավելին վստահ են, որ այդ ամենը տեղի է ունեցել նրանց թողտվությամբ։
Իրականում ով կազմակերպեց, չկազմակերպեց ցեզիկ Սարգսյանը, իր տեղական նազիկ վեճերով, նա չեմ բռնելու Սերժին Տատին։ Քաղաքական անդամից մեկ այլ ասել է, կհավեքցում ինչ կատարվել է, թե գետի ձախ, թե պատշաբին։
Հաղմկահարույց պատմության մեջ է հայտնվել ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գարեգին II-ի անունը, կապվում է շվեցարական բանկում բացված հաշվե համարի հետ, որում շուրջ 1 միլիոն դոլար է եղել։ Մայրաթորն այս տեղեկությունը չի հերքում, պնդելով, թե այստեղ արտարոց որևէ բան չկա։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերակցությունը գաղտնազերծել է HSBC-ի շվեցարական մասնաճյուղի ավելի քան 60,000 փաստաթուղթ, որոնք ներկայացնում են բանկի ավելի քան 100,000 հաճախորդների անձնական հաշիվների տվյալները։ Շվեցարական բանկը նաև հայ հաճախորդներ ունի։ 1988-ից 2006 թվականներին շվեցարական HSBC-ում հայ հաճախորդները բանկային 23 հաշիվներում 15,400,000 դոլար են ունեցել։ 10 հաճախորդների 4-ը առնչվում են Հայաստանին, հայաստանի անձնագիր կամ քաղաքացիություն ունեն։ Հայաստանի շվեցարական HSBC-ում հաշվի համար ունի ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Հաշիվը բացվել է 2000 թվականին նորին սրբություն Գարեգին II ներսես անունով։ 2006-2007 թվականներին նրա հաշվի վրա 1,100,000 դոլար կար։ Նրան վերաբերող տվյալները բացվում են կաթողիկոսի լուսանկարով։ Այսօր ամենայն հայոց կաթողիկոսի մամուլի խոսնակ Վահրամ Քահանամելիքյանը պարզաբանումներ տալով Արմենպրեսին ասել է, որ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հաշվե համարները մշտապես գրանցվել են ամենայն հայոց հայրապետերի անուններով, և որևէ տարօրինակ և զարհուրելի երևույթ չկա դրանում, որ Գարեգին II կաթողիկոսի անվամբ հաշվե համար է առկա HSBC բանկում։ Մամուլի խոսնակը տեղեկացնում է, որ հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերակցության կողմից Մայր Աթոռին կատարված հարցումին ամենայն հայոց կաթողիկոսը պատասխան նամակով անհրաժեշտ պարզաբանումը տվել է, որը հատվածաբար արդեն իսկ ներկայացված է ընկերակցության կայքում։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերակցության կայքում Էջմիածնից ստացված պարզաբանման մեջ նշված է, որ հաշվե համարը բացված է եկեղեցու կարիքների և բարեգործությունների նպատակով։ Հաշվե համարը Գարեգին II կաթողիկոսին է փոխանցվել նախորդ կաթողիկոսի մահից հետո նույն նպատակներով օգտագործելու համար։ Կաթողիկոսությունը, որը կաթողիկոսի պատասխանատվության ոլորտում է, հայկական եկեղեցու ազգային կրոնի հաստատություն է և չի ենթարկվում որևէ հարկի։ Նորին սրբություն ունը անձեռն մխելի է ցանկացած հարկից, նշված է պարզաբանման մեջ։ Նշեմ, որ հարկային պարտավորությունների պարզաբանումը ամենահիմնական պահերից մեկն է, որովհետև հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերակցությունը գրում է, որ գաղտնազերծված հազարավոր փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ 100 հազարավոր դոլարներ հարկային մարմիններից գաղտնի են պահվում։ Հետաքննությունը ըստ էության արվել է հարկերից խուսափելու և անօրինական բիզնեսների գործերը բացահայտելու նպատակով։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային ընկերակցությունը բանկի շատ հաճախորդների է դիմել պարզաբանումներ ստանալու նպատակով։ ըստ հրապարակման, բանկային համակարգի գիգանտ HSBC-ին եկամուտներ է ստանում զենքի վաճառքի գործակալների, երրորդ աշխարհի երկրների բռնապետերի, արյունոտ ադամանդների վաճառքի և միջազգային հանցավոր այլ բիզնեսներից։ Բացահայտված փաստաթղթերում լրագրողները հանդիպել են նախկին և ներկայիս քաղաքական գործիչների անուններ Բրիտանիայից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Վրաստանից, Ռումինիայից, Զիմբաբվեից և այլ երկրներից։ Կան նաև գործարարներ, որոնց նկատմամբ ներկա պահին ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է կիրառում, մասնավորապես նրանց թվում են Ռուսաստանի նախագահին մերձավոր գործարար համարվող միլիարդատեր Գենադի Տիմչենկոն, թուրք գործարար Սելիմ Ալգուադիսը, ով կասկածվում է Լիբիայում միջուկային գաղտնի զենք ստեղծելու ծրագրի համար բարդ էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ մատակարարելու մեջ։ Ընդհանուր առմամբ HSBC-ի շվեցարական մասնաճյուղի 106,000 հաճախորդների հաշվեհամարներում ավելի քան 100 միլիարդ դոլար կա։ Հայ հաճախորդների գումարները համեմատաբար համեստ են, նշված է, որ Հայաստանին առնչվող հաշվեհամարներից ամենամեծը 5,800,000 դոլար է, սակայն կաթողիկոսից բացի այլ անուններ չեն նշվում։ Ըստ գումարային մեծության դասակարգված ցանկում, հայկական հաշիվները գտնվում են 146-րդ տեղում։
Իսկ ահա եկեղեցու մեկ այլ բարձրաստիճան հովվի՝ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի ու նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մասնակցությամբ աղմկահարույց օֆշորային սկանդալը կարծես մնացել է իրավապահների դարակում։ Համենայն դեպս քնչական մարմինները վերջին շրջանում որևէ նոր բան չեն հաղորդում, չնայած տուժող կողմի բողոքներին։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հայաստանի իրավապահ մարմինները մեկ տարուց ավելի է չեն կարողանում պարզել, արդյոք Կիպրոսյան օֆշորում գրանցված Վլիսպերա Հոլդինգս Լիմիթեդ ընկերության փաստաթղթերում առկա ստորագրությունները պատկանում են նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին ու արքեպիսկոպոս Կճոյանին, թե ոչ։ Վլիսպերա Հոլդինգս Լիմիթեդ ընկերության փաստաթղթերի բնօրինակները գտնվում են Կիպրոսում։ Օֆշորային հայտնի գործը քննող քնչական կոմիտեն դիմել է դատախազությանը Կիպրոս միջազգային քնչական հարցում ուղարկելու խնդրանքով։ Ինչպես այսօր Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը, մինչ այժմ Հայաստանի դատախազությունից որևէ պատասխան չեն ստացել։ Նշենք, Հայաստանի օրենսդրության համաձայն միջազգային քնչական հարցում կարող է ուղարկել միայն դատախազությունը։ Երբ գործը քննում էր ոստիկանությունը, դեռ 2013 թվականի նոյեմբերին նրանք էին նման խնդրանքով դիմել դատախազությանը։ Այնուհետև 2014-ի ապրիլին ոստիկանությունը հիշեցում էր ուղարկել դատախազություն։ Երբ գործը անցավ քնչական կոմիտեին, կոմիտեն 2014-ի նոյեմբերին ևս մեկ հիշեցում ուղարկեց դատախազություն, սակայն առ այսօր որևէ պատասխան չկա, ասաց Տրուզյանը։ Դատախազությունից այսօր չկարողացանք արձագանք ստանալ նաև մենք։ Գլխավոր դատախազի ԶԼՄ-ների հետ համագործակցության հարցերով խորհրդական Քրիստինե Մելքոնյանը այդպես էլ չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Օֆշորի գործով տուժող ճանաչված ու զրկված գործարար Փայլակ Հայրապետյանը բազմիցս հայտարարել է եւ այսօր էլ Ազատության հետ զրույցում պնդեց։ Իրեն պատկանող մոտ 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարի անշարժ գույքը 2009 թվականին գրավ է դրել Ամերիա բանկում, որը այն գնահատել է ընդամենը 33 միլիոն դոլար ու դրա դիմաց գործարար Աշոտ Սուքիասյանին հատկացրել 17 միլիոն դոլար։ Սակայն վերջինս այդ գումարը պայմանավորվածության համաձայն Աֆրիկայում ոսկու և ալմաստի արդյունահանման մեջ ներդնելու փոխարեն փոխանցել է Կիպրոսյան օֆշորային մի քանի ընկերությունների, այդ թվում Վլիսպերա Հոլդինգս Լիմիթեդին, արդյունքում Հայրապետյանը զրկվել է ունեցվածքից։ Կիպրոսի ռեգիստրի պաշտոնական կայքում Վլիսպերա Հոլդինգս Լիմիթեդի բաժնետեր նշվում էին Աշոտ Սուքիասյանը, Տիգրան Սարգսյանը և Սամվել Կճոյանը։ Սակայն Սուքիասյանը, ով ձերբակալվեց 2014-ի հունվարին Թբիլիսիում և միայն 5 ամիս անց հանձնվեց հայաստանյան իրավապահներին, պնդում է, որ Տիգրան Սարգսյանը և արքեպիսկոպոս Կճոյանը որևէ կապ չունեն օֆշորային այդ ընկերության հետ և որ նրանց ստորագրությունները անձամբ է կեղծել։ Չեմ հասկանում, 2013-ից ի վեր Հայաստանի իրավապահ մարմինները ինչպես չեն կարողանում Կիպրոսից ստանալ այդ փաստաթղթերի բնօրինակները, որպիսի փորձաքննություն իրականացնեն, այսօր Ազատությանը ասաց Փայլակ Հայրապետյանը։
Ոչ մի պատասխան չկա, ոչ մեկը չէ, ուղարկել են չեն պատասխանում, անհասկանալի բան։ Այսօր կոմպյուտերով, եթե դատախազությունը գրի, որ պահանջեցա, նրանք պարտավոր են ուսումնասիրեն դրանց ստորագրությունը։
Ասում են, որ Կիպրոսի իրավապահ մարմինները
մեզ չեն տալիս։ Կիպրոսը տարել է աշխարհի հզոր պետությունը, Մեր պետությանը դոկումենտ չի տալիս։
Հայրապետյանը տեղեկացրեց, որ վերջերս երկու անգամ հանդիպել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Աշոտ Սուքիասյանին։
Ինչ ասում, ասում ինչ ասում, ես տվել եմ, ինչպես եղել, ասում, բայց փողերը որտեղ ես ուղարկել, քեզ ուղարկել, ասում եմ լավ եմ արել։ Նվեր եմ տվել։
Ում է նվեր տվել, ինչ
արել։ Գրացած, հերթում էր գրած, իր բանը այդ, թե ես պատրաստել եմ նվեր Կճոյանին և Սարգսյանին։
Հենց Աշոտ Սուքիասյանը ձեզ ասել նվիրել է։
Ինձ ասել, թերթով ասել, իրա իրավաբանն ասել, գրանցված են ծրագրավորել։
Իսկ ինչի համար է նվիրել։
Դե ասում եմ, ուզենամ նվիրել, նվիրել։
Այժմ ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը և հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տեր Նավասարդ արքիեպիսկոպոս Կճոյանը հերքում են իրենց առնչությունները օֆշորային գործին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օգտագործելով Մյունխենի անվտանգության խորհրդաժողովի ամբիոնը, Իլհամ Ալիևը դարձյալ օկուպանտ է անվանել։ Հայաստանին պնդելով, թե նույնիսկ վերջին օրերի սահմանային բախումների հեղինակը հայկական զինուժն է։ Պաշտոնական Երևանն արդեն արձագանքել է Բաքվի այս հայտարարություններին, ներկայացնում է Սիսակ Կապրելյանը։
Ժամանակն է սթափեցնելու հակառակորդ երկրին, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը և հավելում. Ադրբեջանն առհամարում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի հորդորները։ Դրա վկայությունը ոչ միայն տարեսկզբից նոր թափառած սահմանային լարվածությունն ու տասնյակ զոհերն են, այլ նաև Մյունխենում Իլհամ Ալիևի վերջին աղմկահարույց հայտարարությունները։ Ինչու է Ադրբեջանը սրում իրավիճակը, կրակարձակում ու սպանում խաղաղբնակցությանն ու դիրքերում հերթապահող հայ զինվորներին։ Հայաստանյան պատվիրակության այս հարցերին Ադրբեջանի առաջնորդը հարցերով է պատասխանել ու սպառնացել։ Մեջբերում եմ. Ինչ է անում հայ զինվորն օկուպացված տարածքներում, ինչ է կործրել նա Աղդամում, եթե չի ուզում մահանալ, թող չգնա Աղդամ, թող մնա իր Երևանում, Գյումրիում, իր երկրում։ Դուք ձեզ համար բավականաչափ տարածքներ ունեք ձեր երկրում, որտեղ իմիջայլոց այնքան էլ մարդ չի մնացել, և ուրեմն ինչ եք դուք անում Աղդամում, ինչ եք անում Ֆիզուլիում, մեջբերման ավարտ։ Ալիևն այս կերպ չի տակցնում, որ հրաժարվում է զերծ մնալ ուժի կիրառման սկզբունքից, ասում է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։
Մյունխենի անվտանգության համաժողովին Ադրբեջանի նախագահի արտահայտած գաղափարները և դիրքորոշումները հստակ վկայում են, որ միջազգային հանրության ոչ-ի նկատմամբ նա արհամարական վերաբերմունք ունի և շարունակում է առավելապաշտպանական գիծը։ Եվ մենք նորից ենք գտնում, որ ժամանակն է Ադրբեջանին սթափեցնելու։
Սթափեցման հարցում քայլեր արդեն կատարվում են, վստահեցնում է խոսնակն ու մատնանշում միջնորդների արձագանքները։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունն ուշագրավ է նաև նրանով, որ այս անգամ Ալիևը ռազմատենչ հայտարարություններ է հնչեցրել ոչ թե սեփական զինուժի կամ հանրության առջև, այլ միջազգային բարձր ամբիոնից։ Հայկական կողմը շեշտում է, Մյունխենյան անվտանգության խորհրդում Ալիևն ըստ էության հրաժարվել է ընդունել միջնորդների առաջարկած միջազգային իրավունքի հայտնի երեք սկզբունքներից։ Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զարբերիի հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խոսել է հենց մադրիդյան սկզբունքների մասին, ԵՄ ներկայացուցիչի ուշադրությունը հրավիրելով Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից շփման գծում և հայաստանի հետ սահմանին շեշտակի հաճախակիացած սադրիչ գործողությունների վրա, Նալբանդյանը շեշտել է, Ադրբեջանն իր ապակառուցողական դիկորոշմամբ արգելակում է բանակցային գործընթացի առաջընթացը։ Նախորդին հերթական սպառնալից հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը, ընդգծելով, որ պատերազմն իրենց համար դեռ ավարտված չէ և կշարունակվի այնքան, քանի դեռ, մեջբերում եմ, հայկական ուժերը դուրս են բերվել օկուպացված տարածքներից։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության և Ալիևի ռազմատենչ հայտարարությունները չէին լինի, եթե Հայաստանը հակառակորդին սթափեցման հարցում հույսը չդներ միայն միջազգային արձագանքի վրա, ասում է քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը և հավելում. իշխանության դիվանագիտական անգործությունը հակառակորդին անպատժելիության զգացողություն է տալիս։
Իլհամ Ալիևի ռազմատենչ հայտարարություններով, սպառնալից հայտարարություններով նշանակում է, որ մենք դեռևս կունենանք լարվածության հաջորդ պարույրը առաջիկայում, և որի, այսպես ասեմ, թույլ տվողներից մեկը ցավոք սա հայկական կողմն է իր անգործությամբ։
Սաֆարյանի կարծիքով շփման գծում լարվածությամբ Ալիևը փորձում է փոխել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը, հակամարտության կարգավորման գործընթացում ներառելով նաև ոչ հայամետ երկրներին։
Նրանք բացահայտ հայտարարում են պաշտոնական շրջանակները, որ պետք է հասնել այնպիսի մի ձևաչափի ստեղծման, որտեղ կլինեն երկրներ, որոնց կառավարությունների վրա հայկական սփյուռք ազդեցություն չի ունենա, և դրա դրատակ դիտարկում են Թուրքիան, Գերմանիան և այլ։ Նրանց պետք է այնպիսի մի մասշտաբի արկածախնդրություն, ապասարեցում կամ լարվածություն, անկայունություն, որը միգուցե չբերի պատերազմական հաղթանակների Ադրբեջանի համար, բայց նրանք հույս ունեն։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ խոստացված ռեպորտաժը Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի հիվանդանոցից, ուր տեղափոխվել է շաբաթօրը դաժանցեցի ենթարկված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանը, իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը քիչ առաջ զրուցել է Արտակի հետ, լսենք հարցազրույցը։
Ամբողջ արձնանը, որ ես չգիտեմ ուր տարան, ում անցավ, արավաստր կարող ասել, որ դիմակավորված անձիք էին, անսպասելի տենց հարձակվեցին, հցրեցին մեքենան, դիմակ հակցրեցին։
Ամբողջ ընթացքում ձեր դեմքը ծածկված է եղել։
Ինչպես նաև իրենց։
Ու որևէ բան ասում էին ձեզ այդ ընթացքում։
Առանձնապես այդպես չէ, ավելի շատ ժեստիկուլացիա էին շփվում իրար հետ։
Անգամ իրար հետ իրենք չէին խոսում։
Իրար հետ իրենք ժեստիկուլացիա էին շփվում հիմնականում։
Հետո ձեզ ուր բերեցին։
Հետո բերեցին մի ամայի վայր, դաս ծոլեցին, ես չէի կողմնորոշում, մոտիկացա անցորդներ կային, հարցրեցի ու հասկացա, որ 8-րդ նոթի զանգվածի մատույցներին։
Հետո ո՞նց եկավ։
Հատո այդ գալը ամենադժվար պահինից էր, որովհետև ոչ մի տաքսի չէր կաննում, որ ասել, որովհետև դից այլանդակված դեմքը սայտուցված արնախառսախ ամբողջությամբ, տաքսիները չէին կաննում, երթուղայիններն էլ ահագին ոտքով գնացել եմ, հետո պատահական բան երթուղային եմ կանգնացրել նստել կիսագիտակից վիճակում։
Դուք որևէ կասկածներ ունեք, ով կարող է լինել։
Մեքենան սև մեքենա էր, սեդան, որից տեսնում կարող եմ ասել, կասկածներ ասել եմ, դե չեմ կարծում ես պահի դիշվար կոնկրետ բան կարող եմ ասել, բայց ունեմ իմ ազնական ենթադրությունները, որի մասին երևի թե հետո կխոսեմ։
Դա կարող է կապված լինել ձեր անձնական հարաբերությունների հետ որևէ։
Անձնական ես նման հարաբերություններ չունեմ, որ այդ տիպի ռեզոնանս ստանա, հա։ Ավելի շատ կարող է կապված լինել, չգիտեմ, ինչ-որ գործներից հետ։
Սպառնալիքներ ստացել եք, զանգեր, ինչ-որ կասկածելի, ինչ-որ։
Մինչ այդ ես անձամբ ոչ մի տեղ կասկածելի բան չեմ նկատել, ինչ-որ սպառնալիքներ չեմ նկատել, բայց մի բանը փաստ է, որ այդ մարդիկ որոշակիորեն տիրապետել են նույնիսկ իմ տեղաշարժից։ Այդ օրնակ այդ օրվա իմ տեղաշարժի իրանց համար լրիվ տիրապետել է եղել։
Պարոն Բաբայան ասում էր, որ դուք ասում էիք մի խփեք, ինչու եք խփում, ձեր հարցերին հարցերը բոլորը անպատասխան են մնացել։
Այո։
Ուր եք տանում իրեն։
Բոլորը անպատասխան են
մնացել։ Մոտավոր քանի րոպե է ված այդ ռոբոտին, որ ձեզ հեռացին այդտեղում, ասենք մեքենայով տարան։
Կործում եմ երևի մի 15 րոպե մեքենայի ընթացքով, ու դաց դրանց հետո մի քանի ժամ։
Անընդ մեկ տեծում էին ձեզ։
Համարյա թե անընդ մեջ կարող է դա ինչ-որ կարճ մեկ կամ երեք րոպե անընդ։
Հիմա դեր առաջական վիճակը ինչպես է։
Երեկվա առաջորդվա վրա մի քիչ ավելի լավ զգում է, բայց դեմքի սայտույցը զգում եմ, որ ինչ է լավ բան։
Դուք ձեր առաջին ասելիքն է հրապարակային, ինչ կուզենա փոխանցել հասարակությանը կամ այն մարդկանց, ովքեր իրականացրել են այդ ամեն ինչը։
Բարին բախտելուց բացի ոչինչ, ուզում ասեմ, որ ամեն դեպքում նույնիսկ նման ճանապարհներով ոչ մեկ չի կարող հասնել ինչ-որ բաների։ Ամեն դեպքում Չեմ կարծում, որ սա հա այս կոնկրետ այս դեպքը հարցի լուծման տարբերակ է։
Հրապարակումներից հետո կշարունակեք ձեր հասարակական հրապարակումը։
Միանշանակ եւ ավելի ակտիվ։
Հիշեցնեմ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանի հետ զրուցել էր Կարինե Սիմոնյանը, հարցազրույցը նաև տեսագրվել է, այն կարող եք դիտել 20 րոպեից մեկնարկող Ազատության հեռուստատեսային ծրագրում։ Հաղորդման հյուրն է քաղաքագետ Արմեն Բադալյանը, ակնկալում ենք նաև ուղիղ միացում Մելիք Ադամյան փողոցից, որտեղ 20:30-ին մեկնարկելու է Իշխող Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստը։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունն է սկսում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը։ Ռիչարդ Միլսը փորձառու դիվանագետ է եւ ասում է, որ Երևան է գալիս ամրապնդելու հայ-ամերիկյան հարաբերությունները։ Դրա համար իհարկե այնքան էլ հարմար ժամանակ չէ, Հայաստանը Մոսկվայի հետ է խորացնում կապերը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Միլսի խոսքով իր առաքելության նպատակն է ազատ եւ բարգավաճ Հայաստանը հարևանների հետ խաղաղության պայմաններում։ Այդ նպատակներին հասնելու համար ըստ դեսպանի առաջնահերթությունը լինելու աջակցել Հայաստանի կառավարությանը եւ մարդկանց, որոնք ամրապնդում են ժողովրդավարությունն ու օրենքի գերակայությունը, նաեւ ազատականացնել տնտեսությունը եւ ընդլայնել առևտրաշրջանառությունը գործընկերների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ։ Ըստ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կայքում տեղադրված հաղորդագրության, դիմելով Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանատանը ներկա անձանց, Ռիչարդ Միլսն առանձնացրել է երկու հիմնական հարց. Առաջինը տարածաշրջանային խաղաղությունն է, անցյալ տարվանից Լեռնային Ղարաբաղի սահմանագծին զոհերի եւ բռնությունների կտրուկաճը շատ անհանգստացնող է եւ դա որևէ ժողովրդի շահերից չի բխում։ Միացյալ Նահանգները գնահատում է Հայաստանի հանձնառությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է խաղաղության հասնելու համար կողմերին օգնելու եւ Միսկի խմբի միջնորդության բանակցությունների միջոցով կարգավորման հասնելու հարցում, ասել է դեսպանը։ Ռիչարդ Միլսի խոսքով Երևանում առաջնահերթություն կլինի աջակցել Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի ջանքերին ճնշելու աճող ու մտահոգիչ բռնություններն ու խաղաղ կարգավորմանը հասնելու նպատակով։ Դեսպանը կարևորագույն մյուս հարցն է համարել մեջբերում 20-րդ դարի ամենահավոր վայրագություններից մեկի ոգեկոչումը, մեջբերման ավարտը։ Չնշելով ցեղասպանություն բառը, դեսպանը նշել է, որ գնահատում է առաջիկա ամիսներին Հայաստանում 100-ամյակը նշելու հարցի պատասխանատվությունը։ Նոր դեսպանը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հայերեն է ասել, որ 1915 թվականը հատուկ կարևորություն ունի ամբողջ աշխարհի համար։ Դեսպանը խոստացել է իր աշխատանքով ցույց տալ, որ Միացյալ Նահանգներն ու ամերիկացիները հայերին սատարում են։ Երբեք չեն մոռանա այս ողբերգությունը, որի ժամանակ ավելի քան 1 միլիոն մարդ է սպանվել, ըստ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը տան կայքի, ասել է Ռիչարդ Միլսը։ Նորանշանակ դեսպանը նաև շնորհակալություն է հայտնել մի քանի ամիս իրեն հայերեն սովորեցնողին Կարինա Սապոնջյանին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանը Հայաստանի քաղաքացիներին տեսաուղերձով դիմում է հայերենով։
Ռոթյուեն, ես Ռիչարդ Միլսն եմ։ Հայաստանի հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը։
Միջազգային թեմաներից առանձնացրել ենք ուկրաինական զարգացումները։ Ակնկալվում է, որ արդեն առաջիկա օրերին բանակցությունների սեղանի շուրջ կնստեն Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի առաջնորդները։ Մինչ այդ պատերազմական գոտում չի մարում լարվածությունը, Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Կիև, Մոսկվա, Վաշինգտոն, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը անցած մի քանի օրում այցելել է այս մայրաքաղաքները Ուկրաինայի արևելքում մոլեգնող հակամարտությունը դադարեցնելու և Եվրոպայում էլ ավելի խոշոր բախում կանխելու համար։ Այսօր երեկոյան Մերկելը հանդիպում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային։ Վաշինգտոնից նա պետք է մեկնի մեկ այլ մայրաքաղաք՝ Մինսկ, որը դարձել է ուկրաինական հակամարտության կարգավորման կենտրոն։ Մինսկում կարող է հանդիպեն Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները Վլադիմիր Պուտինը, Պետրո Պորոշենկոն, Ֆրանսա Օլանդը և Մերկելը։ Կողմերը առայժմ վստահ չեն, որ հանդիպումը տեղի կունենա։ Վելուսաբանների մի մասը ենթադրում է, որ փետրվարի 11-ին նախատեսված այսպես կոչված Նորմանդիան ձևաչափով այդ հանդիպումը ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը զսպելու թերևս վերջին հնարավորությունն է, քանի որ կողմերը իրար այլևս նոր բան հայտնել չեն կարող։ Բոլորը միմյանց կոչ են անում անհապաղ հրադադար հաստատել, սակայն ռուսները պնդում են, որ հարկ է սառեցնել այսօրվա դրությամբ հաստատված ռազմաճակատի գիծը։ Եվը առարկում է պահանջելով վերադառնալ 2014-ի սեպտեմբերի 5-ին Մինսկում կնքված պայմանագրին։ Ուկրաինան արևմուտքից մարտական զենք է խնդրում։ Եվրոպացիները հապաղում են, ամերիկացիները նկատել են տալիս, որ արդեն կարելի է դիմել նաև այդ միջոցի։ Թերևս մարտական զենքի տրամադրման հարցն էլ լինի Օբամա Մերկել հանդիպման հիմնական թեման։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը փետրվարի 7-ին Մյունխենում անվտանգության 51-րդ միջազգային խորհրդաժողովում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը զենք զինամ մթերք և զինծառայողները ուղարկում արևելյան Ուկրաինա, որտեղ Դոնբասի ռուս անջատականների առաջնորդները և մարզված ռուս վարձկանները հրահանգներ են ստանում անմիջապես Վլադիմիր
Պուտինից։
Նախագահ Պուտինի առաջ այս պարզ ընտրությունն է՝ հեռանալ Ուկրաինայից կամ դիմակայել միջազգային էլ ավելի խորը մեկուսացմանն ու տնտեսական ավելի թանկին վճարել, ասել է Բայդենը։ Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին ասել է, որ Մոսկվան պատասխանատվություն չի կրում ուկրաինական ճգնաժամի համար։ Եգիպտոս այցելելու նախորդին Ալ-Ախրամ պարբերականին տված հարցազրույցում նա պնդել է, որ ճգնաժամը ծագել է ի պատասխան իրենց սառը պատերազմում հաղթող համարող Ամերիկայի և արևմտյան այլ երկրների գործողությունների, որոնց նպատակն է կամքը թելադրել ամբողջ աշխարհին։ Պուտինի խոսքերով, իրավիճակը կայունացնելու համար Ուկրաինան պարտավոր է մեջբերում եմ անհապաղ դադարեցնել փակուղի մտած պատժիչ օպերացիան Ուկրաինայի հարավարևելքում մեջբերման վերջը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի խոսնակ Անդրի Լիսենկոն այսօր ասել է, որ անցած 48 ժամում առնվազն 1500 ռուսաստանցի զինծառայող է հատել ռուս-ուկրաինական սահմանը։ Նրա խոսքերով, այսօրվա դրությամբ Ուկրաինայի տարածքում ռուս անջատական մարտիկների կողքին կռվում է մոտ 10,000 ռուսաստանցի զինծառայող։ Լիսենկոն ասել է, որ Ռուսաստանից Ուկրաինա է փոխադրվել մոտ 300 միավոր զենք, այդ թվում գրադկայանքներ, 170 միավոր մեքենա, այդ թվում բեռնատարներ, վառելիք փոխադրող մեքենաներ և ռազմական այլ տեխնիկա։ Ռուսական կողմը համառորեն հերքում է ռուս անջատականներին աջակցելու իրողությունը։ Միջդեռ Եվրամիությունն արդեն համաձայնեցրել է այսպես կոչված սև ցուցակը ընդարձակելու որոշումը։ Ըստ դրա, պատժամիջոցների ենթարկվողների ցանկում կընդգրկվի Ռուսաստանի 5 բարձրաստիճան պաշտոնյա, Դոնբասի 19 անջատական և 8 ընկերություն, որոնցից մեկը ռուսական է։ Որոշումը ընդունված է, սակայն կիրառումը հետաձգվում է մինչև փետրվարի 16-ը, քանի որ Բրյուսելը դեռ հավատում է, որ փետրվարի 11-ին Մինսկում կողմերը գուցեև կկարողանան հարատև հրադադար կնքել։ Այդ մասին այսօր Բրյուսելում ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը։
Mercredi, nous espérons qu'il y aura la réunion de Minsk.
Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիպ Համոնդի փոխանցմամբ Եվրոպան պետք է միասնական մնա Ռուսաստանի ագրեսիային հակազդելու հարցում։
We need to remain clear and united in our stand against Russian aggression in Ukraine.
Մենք գոհ ենք, որ բանակցությունները շարունակվում են, սակայն քանի դեռ Ռուսաստանը գործնականում դուրս չի հանում զորքը, չի դադարեցնում զենքի փոխադրումը, մենք չենք կարող թույլատրել ճնշումը։ Մենք այն պետք է պահպանենք այնքան, մինչև չտեսնենք, որ խոսքը ապացուցվում է գործով, ասել է Համոնդը։
We need to keep that pressure up until we see not just words on paper, but deeds on the ground.
Մակի տվյալներով Ուկրաինայի հարավարևելքում անցած տարվա ապրիլից մեկնարկած մարտական գործողություններում սպանվել է ավելի քան 5,350 մարդ։
Վերադառնանք Հայաստան, Չիմարում Քաջարանի հիվանդանոցի շուրջ աղմուկը։ Մեկ տասնյակից ավելի մարդ այստեղ վիրահատվելուց հետո ամիսներ անց պարզել էր, որ վարակված է հեպատիտ C-ով։ Քրեական գործ թեև հարուցվել է, բայց առայժմ որևէ մեկը նույնիսկ կալանավորված չէ մարդկանց առողջությանը այսպիսի վնաս հասցնելու համար։ Թեման շարունակում է Նարինե Ղալեչյանը։
4 ամիս առաջ Քաջարանի հիվանդանոցում հեպատիտ C-ով վարակվածների թիվն արդեն հասել է 15-ի։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Ծաղիկ Վարդանյանն ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ հետազոտել են նախորդ տարվա ընթացքում հիվանդանոցում վիրահատվածների 70 հոգու և եկել այն եզրահանգմանը, որ վարակվածների թիվը մինչև մայիս կարող է զգալիորեն աճել։ Հիվանդանոցի գլխավոր պատասխանատուն Վարդան Ավակյանը 4 ամիս է անհասանելի է թե լրագրողների և թե նախարարության համար։ Դեռևս սեպտեմբերին վերապատրաստման գործուղված տնօրենը ըստ նախարարության ներկայացուցիչ Ծաղիկ Վարդանյանի մինչև օրս Հայաստան չի վերադարձել։
Ուժ դեպքի տեղ ունեցել ես ընդունում եմ սեպտեմբեր ամսից նա դիմել է մարսպետարան և խնդրել, որպես իրեն թույլ տան, որ ինքը վերապատրաստվի արտերկրում նշանակվել է նոր տնօրեն, և ես ասեմ, որ նշանակումը կատարվում է բրցութային կարգով, հետո արդեն մարսպետի հրամանելու կարգադրությունը լինում։
Հիվանդանոցը գործում է Սյունիքի մարզպետարանի ենթակայության տակ։ Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, սակայն ազատության հետ զրույցում հերքեց նախարարության պաշտոնյայի ասածը, թե տնորենը քաղաքում չէ։ Նա անգամ հասցրել է հարցաքննությունների մասնակցել, պնդեց Սուրիկ Խաչատրյանը։
Այստեղ ինքը չկա, ճիշտ չեն ասում, ինքը այստեղ է, այդ հարցաքննություններին էլ մասնակցում է, ինքը Հայաստանում է։ Վերապատրաստումից եկել է, վերադարձել է, արձակուրդում էր, արձակուրդում էր, ավարտվել է, ինքը ճիշտ է, դիմումը գրել է, ազատվել է գործից, բայց ինքը հիմա մարս տարածքում է և այդ ամեն ինչին էլ մասնակցում է։ Գիտեն, որ շատ թանկարժեք բուժումա։
Թանկարժեք բուժումը մարզպետարանը գուցե մի մասն իր վրա վերցնի։
Եթե դրա կարիքը լինի, մարզպետարանը նա ֆինանսներ չունի, բայց ես ինքս իր վրա կվերցնեմ։
Գուրաղիքից հավերի Սուրն Օպայով Քաջարանի հիվանդանոց տեղափոխված 21-ամյա Մարինե Մկրտչյանը հիվանդանոցից առողջ դուրս գրվելու փոխարեն սուր հեպատիտ C-ով վարակված տեղափոխվել է Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Այս հիվանդության բուժման համար պաշտոնական տվյալներով միայն հարկավոր է 5,000-ից 20,000 դոլար։ Մարինեի ամուսինը Կարինե Հայրապետյանը ասում է, որ այս պահին կնոջ բուժումը շարունակվում է տնային պայմաններում, տեղի մեկ սրվակը արժե շուրջ 100 000 դրամ, տանը բուժվող հիվանդի դեղերը ընտանիքը ստիպված է սեփական միջոցներով գնել։ Զարմանում է, որ շիկեղ վերանորոգված ու տեխնիկապես վերազինված հիվանդանոցում կարող էր մի քանի տասնյակ մարդ վարակվել հեպատիտ C-ով։
Հաջորդի հիվանդանոցի նման Հայաստանում հատուկ ենք կարող եք անում։ Դե հենց այդ է էլի աբսուրդ է, որ իմանայինք այդպես բան կա, հաստատ չենք տանի, ավելաներ տունը կանեինք այդ վիրահատությունը։
Մամուլում տարածված լուրերի համաձայն Քաջարանի հիվանդանոցի տնօրենը ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության պետի եղբայրն է։ Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու են լուրեր տարածվել, թե տնօրենի հովանավորը հենց ինքն է։
Տնօրենը եթե հովանավոր լինի, այսօր ինքը կաշխատեր, տնօրենը այսօր չի աշխատում։ Ես դա ավելի խստագույն եմ դատապարտում, բայց հիմա չեմ ուզում ասեմ, ում եմ դատապարտում, նապաստակի պատմությունը չդարձնենք էլի, նապաստակի պատմությունը տեղակ էլ, չէ որ ասպա միջև հաշվելը կտրում են էլի, մենց չան էլ, միջև հաշվելը չկտրենք, հաշվենք հետո կտրենք։
Թե ինչ հիմքով է տնորենին ազատել աշխատանքից և որն է երաշխիքը, որ չի օգտագործի իր լծակները նրան քրեական պատասխանատվությունից փրկելու համար, մեր այս հարցին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը
պատասխանեց։ Չուրը թափեց չէ, ջայել մարդեսել կերնիքիչ բարի պարի եմ, հետո ինչ որ ազատության ռադիոկարմ ես աշխատում, տեղ պստակ ու նժերի տեմի բարի մարդ չել միստեղ, հազար ամոտ պրոշ։
Առողջանալու նպատակով հիվանդանոց մտած տասնյակ քաղաքացիներ, ովքեր դուրս են եկել այնտեղից սուր հեպատիտով, առաջնային բուժումը ստացել են պետպատվերի շրջանակներում։ Պաշտոնական հայտարարության համաձայն դեպքը տեղի ունեցել ստերիլիզացման կանոնները խախտելու հետևանքով, վարակազերծված չի եղել մի քանի բժշկական գործիք։ Ներհիվանդանոցային հիգիենան չպահպանելու համար նախարարությունն առ այսօր նկատողություն և կարգապահական տույժ չի կիրառել որևէ բուժաշխատողի նկատմամբ, սպասում են հարուցված քրեական գործի ավարտին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կասեցում շարժման ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանի դեմ հարձակման անդրադառնալով առաջին ԵՄ գրում է ԲՀԿ-ի անդամի հանդեպ տեղի ունեցածն ու կուսակցության արձագանքը, որը բավական արագ երեստեյության ստեղծում են քաղաքական նոր իրողություններ առաջիկա գարնան համար առաջիկա քաղաքական սեզոնին ընդառաջ։ Յոթորի մեկնաբանը նկատում է, 2008-ին Սերժ Սարգսյանը պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո սկսեց ձևափոխել Հայաստանի կառավարման մոդելը, որի հիմնական նպատակն էր կենտրոնացնել երկրի ֆինանսատնտեսական ամբողջ ռեսուրսը մեկ մարդու ձեռքում։ Սերժ Սարգսյանը հարցակում սկսեց խոշոր կապիտալն իր ձեռքում կուտակած խավի վրա, եթե միջին խավի մեծ մասն արտագաղթեց, ապա կապիտալն իր ձեռքում կուտակած խավը նույն քայլին չդիմեց, որովհետև կապիտալի հետ արտագաղթելն ավելի դժվար է, այդ իսկ պատճառով այդ խավը սկսեց ելքեր որոնել, ոչ իշխանական ուժերի ձևավորումը հենց դրա արդյունքն է։ Ընտրված համակարգը, սակայն, փլուզվում է հենց Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք, քանի որ այդ համակարգը մոբիլիզացրել է բոլորին ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի։ Դրան նպաստեց նաև սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որը խոր հակասություններ ստեղծեց Սարգսյանի և քաղաքական ուժերի միջև։ Արձանագրելով, որ Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ չմասնակցեց ոչ Դավոսի գագաթաժողովին, ոչ էլ Մյունխենի համաժողովի աշխատանքներին, ժամի մեկնաբանը գրում է, տպավորություն է ստեղծվում, որ գործող նախագահը շփոթված է եւ այլևս միջազգային հարաբերություններում իրեն ոչինչ չի հետաքրքրում, փաստացի ստացվում է, որ նա հրաժարվում է կատարել իր առաքելությունը որպես երկրի ղեկավար, սակայն զարմանալիորեն հետևողական է իր իշխանության վերարտադրման հարցում։ Մեդիամաքսում այսօր կարդում ենք. Հայաստանը և Ռուսաստանը համագործակցում են միջազգային մի շարք կառույցներում, բայց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովն այդ ցանկում ուրույն տեղն ունի, այն պարզ պատճառով, որ համագործակցություն համարյա չկա։ Հայաստանի համար վճռորոշ նշանակություն ունեցող գրեթե բոլոր քվեարկությունների ժամանակ Ռուսաստանի պատվիրակության անդամները կամ ձեռնպահ են քվեարկել, կամ պարզապես բացակայել են դահլիճից։ Ռուսաստանցի պատգամավորները գրեթե երբեք չեն միանում հայաստանյան պատվիրակության անդամների նախաձեռնած ստորագրահավաքներին։ Փոխարեն է եղել են դեպքեր, երբ ստորագրելուց հետո օպեներ անց վերադարձել են և ստորագրությունը հետ վերցրել։
Եվ թողարկման ավարտին էլ մշակույթ, այսօր հայ գրականության թերևս ամենահայտնի քննարերգուներից մեկի, Վահան Տերյանի տարեդարձն է, ընդ որում հոբելյանական 130-ամյակն է։ Առավոտից մայրաքաղաքում տարբեր միջոցառումներ էին, Գայանե Դանելյանն է ներկայացնում։
Այսօր Վահան Տերյանի ծննդյանօրը նրա ընտանիքի անդամները, գրողներ, գրականագետներ, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ, դպրոցականներ, նրա արվեստի երկրպագուները, ինչպես ամեն տարի իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին մեծ բանաստեղծի հիշատակին, խոնարհվելով ու ծաղիկներ դնելով Կոմիտասի զբոսայգում գտնվող Պանթեոնում մեծ բանաստեղծի շիրիմին։ Ուշագրավ է, որ պատանիներն ու երիտասարդներն ամեն անգամ այնպիսի սիրով են Տերյան արտասանում, որ ակամայից մտածում ես, որ նա բոլոր ժամանակների բանաստեղծն է, թեև հեռավոր Գանձայում 1885-ին նրա ծննդյան Փետրվարյան ցրտաշունչ օրվանից մինչև հիմա ճիշտ 130 տարի է անցել։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, Տերյանը մեզանից յուրաքանչյուրի հոգու մի մասնիկն է, այն անբաժանելին, որ մինչև կյանքի վերջ է սկրում։
Տերյանը իր բանաստեղծությունները ոնց որ խոսում է ամեն մեկի հետ առանձին, առանձին ու յուրովի է, ու դրա համար շատ սիրելի է դիմում յուրաքանչյուր մարդուն հենց իրան։
Գրականագետ Դավիթ Գասպարյանն էլ մի ուշագրավ շեշտադրում է անում, նկատի ունենալով մեր մեծ գրողների ծննդյան օրերի հաջորդականությունը տարվա ընթացքում։
Ամեն նոր տարուց հետո մենք գրական տարի ենք սկսում։ Գրական տարին սկսում ենք Պարուհի Սևակով, շարունակում ենք Վահան Տերյանով, հետո գալիս է Հրանտ Մաթևոսյանը, հետո գալիս է Հովհաննես Թումանյանը, հետո գալիս է Եղիշե Չարենցը, հետո գալիս է Սահյանը, գալիս է Շիրազը։ Սրանք մեր տոնական օրերն են, մեր ժողովրդի համար խանդավառության օրեր են, որովհետև առիթ է վերստին մեր մշակույթի հետ շփվելու, մեր ազգային բանը, ոգին, բառը, էությունը այսպես խորքից ճանաչելու։ Կոնկրետ
այսօր տերյանական տողը վայելելու
է։ Այսօր տերյանական օրը, Տերյանը մի ամբողջ դարաշրջան է։ Հովհաննես Թումանյանը փակեց Աբովյանից եկող քրական դպրոցը, նրա կողքին Վահան Տերյանը բացեց մի նոր քրական դպրոց, որի առաջին աշակերտը կամ շարունակողը պիտի լիներ Չարենցը, հետո պիտի ուրիշները գային, անգամ հասնել Համոսահյանին, որովհետև հիշում եք, ասում էր, կա տերյանական մի ելևէջ, կոսմատոլերի մեջ որ չի անցնում այսքան տարի։
Դես գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարնե Խոդիկյանի համոզմամբ յուրաքանչյուրը Ստերյանին մեն մեջ են կրում սկսած վաղ պատանեկան հասակից։
Առաջին անգամ սիրահարվել եմ ու հասկացել եմ, որ Տերյան եմ կարդալու։ Առաջին բանաստեղծությունը, որ գրել եմ, լավ իմաստով Տերյան է, իմն է, իմ զգացումն է, բայց Տերյան է։ Պարզապես ճիշտ ժամանակին հասկացա, որ եթե ճանապարհով գնամ, եւս մի չկայացած Տերյանանմանակում կլինի եւ թողեցի բանաստեղծությունը։ Եվ ինքը հաճախ է հյուր գալիս ինձ, այնքան հաճախ եմ ուզում վերցնել գրքույկը ու առանձնանալ։
Շատ կարևոր է, որ մեր մեծերի հոբելաները նշանավորվում են ոչ միայն հրաշալի խոսքով, այլև կարևոր հրատարակություններով։ Ահա բոլորին վերջերս Տերյանի ծորը Գևոր Գեմին Տերյանը հրատարակել է Վահան Տերյան «Անտիպ և անհայտ էջեր 750 էջանոց ժողովածուն», որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ այսօր Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետում։ Գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի համոզմամբ այս գիտական աշխատությունը մի մեծ բաց է լրացնում Տերյանի կյանքի ու գործի, ինչպես նաև գրական ժառանգության ուսումնասիրության մեջ։
Սովորական գիրք չի, կարելի ասել, որ լրացնում այն բացը, որ մոտ 90 տարի, այսինքն Տերյանի մահից հենց անմիջապես հետո կուտակվել էր Տերյանագիտության մեջ, որովհետև Տերյանի մահին հաջորդեց քաղաքական, հասարակական այնպիսի մի շրջան, որտեղ շատ բաների մասին կամ չէր կարելի խոսել կամ վտանգավոր էր խոսել, և այն մարդիկ, ովքեր զբաղվել են Տերյանագիտության մեջ շրջանում, ցավոք, գուցե պարտադրանքով, գուցե սեփական ներքին խմբագրի կամքով, բազմաթիվ էջեր են աղավաղել Տերյանի ստեղծագործության մեջ, խոսքս հիմնականում բանաստեղծներին չի վերաբերում, այլ ավելի շատ Տերյանի նամականուն, Տերյանի հրապարակախոսական և քաղաքական գործունեությանը, և ասեմ, այս մենագրության մեջ վերականգնվել են բոլոր այդ կրճատված, մկրատված հատվածները։
Գրքի հեղինակը Գևոր Գեմին Տերյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ այս գրքին հաջորդելու են նոր ուսումնասիրություններ։
Արդեն բարձր կուրսերից ես սկսեցի գնել արխիվ ու տող արտող համատել նամակները և հայտնաբերեցի ահռելի ժառանգություն, որ հրատարակված չէ։ Դրա մի մասը, որը առանցքային է Տերյանին հասկանալու համար, ես ամփոփել եմ այս գրքում։
Այսինքն գիրքը շարունակությունն էլ ունենա։
Իհարկե, Տերյանին փորձել են տեղ որել ինչ որ կերպարի մեջ խորթային ժամանակաշրջան կոմունիստ եւ այլ ինչ որ այսպես ստերեոտիպ է ստեղծել եւ հանել են բոլոր քաղաքական, հասարակական, աշխարհայացքային եւ իհարկե ազգային, մարդկային բոլոր գնահատականներ, բոլոր ինչ հնարավոր է, ինչ այսպես եւ գաղափարական բանը եւ նաեւ գրականագետի քմահաճիկով։
Գրանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք անընդհատ թարմացվող 3w.azatutyun.am կայքը։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։